kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja ja pyydän lukea täältä apostolien tekojen kirjasta lyhyen tekstin ja vähän taustaksi tälle tekstille. Tämähän ajoittuu sillä tavalla tuonne Raamatun historiaan, että niin kuin tuossa aiemmin ollaan kuultu, niin Kristuksen työ täällä maailmassa jatkuu Pyhän Hengen työnä ja niin näissäkin seuroissa se jatkuu Pyhän Hengen työnä. Ja tämä teksti kertoo siitä ajasta ja siitä hetkestä ja siitä seurakunnasta, joka oli Jerusalemissa aivan alkuseurakunta Uuden liiton aamupäivänä. Ja vanha oli loppunut ja uusi oli alkanut. Jeesus oli työnsä lopettanut ja apostolit tekivät työtä, niin kuin tämä kirja on otsikoitukin tänne Raamattu, että apostolien teot, apostolien teot. Tietenkin nämä apostolit tekivät sitä työtä Pyhän Hengen vaikutuksesta ja Jumalan voimalla. Ja yhteiseksi tutkimisen aiheeksi luen tästä apostolien tekojen kirjasta sen 4. luvusta ja 4. selitysosasta ja luen siitä 4 jaetta Jeesuksen nimeen. Ja niiden paljoudessa, jotka uskoivat, oli yksi sydän ja yksi sielu. Ei myös kenkään heistä sanonut mitään omaksensa, mitä hänellä oli, vaan kaikki olivat heillä yhteiset. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemisesta, ja suuri armo oli kaikkein heidän päällänsä. Ja ei myös ollut yhtään tarvitsevaa heissä, sillä niin monta, joilla pellot eli huoneet olivat, ne myivät ja toivat myytyin hinnan ja panivat apostolien jalkain eteen. Ja jokaiselle jaettiin niin kuin kukin tarvitsi. Aamen. Tämä oli lyhyt kuvaus seurakunnan elämästä siltä ajalta. Ja kun tämä alkoi niin, että ja niiden paljoudessa, jotka uskoivat, niin tämähän viittaa siihen, että tämä on jatkoa tapahtumille, joita oli tapahtunut ennen tätä lukemaamme Raamatun paikkaa. Ja tietenkin me olisi voitu lukea se täältä Raamatusta, mitä oli tapahtunut, mutta ehkä, jos me muistellaan muutamia asioita, mitä siellä oli ennen tätä tapahtunut. Tämähän on tämä apostolien tekojen Raamattu, niin tämähän on Luukkaan evankeliumin 2. osa. Ja tämä varsinainen Luukkaan evankeliumi, joka on täällä evankelistojen yhteydessä, niin se on se 1. osa, tämä varsinainen evankeliumi, ja tämä apostolien tekojen Raamattu on sitten Luukkaan evankeliumin toinen osaaja. Ja kun Luukas tätä apostolien tekojen kirjaa aloittaa, niin kirjoittaa tämän ystävälleen Teofiilokselle, niin kuin toki edellisen kirjan, eli varsinaisen evankeliumin. Ja aloittaa tämän apostolien tekojen kirjan näin, että ennen olen minä tosin, oi Teofiilus, puhunut kaikista niistä, mitä Jeesus rupesi sekä tekemään että opettamaan. Hamaan siihen päivään asti, jona hän otettiin ylös, sitten kun hän apostoleille, jotka hän valinnut oli, pyhän hengen kautta oli käskyn antanut, joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläväksi osoittanut moninaisilla merkeillä ja näkyi heille 40 päivää ja puhui heille Jumalan valtakunnasta. Näin Luukas kuvaa tätä, mitä hän edellisessä evankeliumissa oli kirjoittanut. Tämä on ihmeellinen asia, tämä, miten he elivät ja olivat. Ja varmasti tämä uskovaisten elämä tänä päivänä ja tänä aikana on monen silmissä myöskin ihmeellinen asia ja vaikea ymmärtää. Kun me ajatellaan, mitä me tässä luettiin, että ja niiden paljoudessa, jotka uskoivat, oli yksi sydän ja yksi sielu. Eli tämä yksimielisyys, mikä vallitsi siinä yhteisössä, niin se on aivan hämmästyttävä. Sitten mitä täällä myöhemmin sitten luettiin, että mitenkä he, joilla oli talot ja pellot, niin he myivät ne ja toivat sitten apostoleille ne saadut varat. Ja apostolit sitten jakoivat kaikille tarvitseville. Että mikä tämän oli vaikuttanut? Eilen illalla, kun velimme piti iltahartautta täällä seurateltassa ja mekin sitä kotona radiosta kuunneltiin, niin hän puhui näistä seuravalmisteluista ja aivan ihmetteli sitä, että mitenkä työväki on jaksanut uurastaa ja tehdä näitä seuravalmisteluja ja iloisella ja hyvällä mielellä, ja että mikä voima tämän tällaisen vaikuttaa, ja totesi sitten siihen, että se on Jumalan voima, Jumalan henki, joka tällaista vaikuttaa. Ja varmasti voimme todeta myöskin tätä, kun luemme täältä Raamatusta tämän seurakunnan elämää, josta Luukas meille kertoo, niin siellä vaikutti sama voima. Jos luetaan vain tämä lyhyt katkelma, jonka luin tekstiksi, niin jollekin voisi tulla semmoinen ajatus ja kysymys, samanlainen kysymys, että mikä voima tämän vaikuttaa. Ja voisi tulla semmoinenkin ajatus, että olikohan ne apostolit saarnanneet vähän sillä tavalla, että näin täytyisi tehdä. Mutta mitä ne olivat saarnanneet? Täällä edellä Luukas kertoi, ja myöskin tässä lukemassamme tekstipaikassa kerrotaan siitä, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemisesta. Siis ylösnousemisesta, he puhuvat Jumalan valtakunnasta, julistivat suurella voimalla, siis Jumalan voimalla. Ja sillä saarnalla oli sellainen vaikutus, että monet kuulijoista saivat pyhän hengen, saivat siirtyä tämän maailman valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, pimeydestä valoon ja kuolemasta elämään. Ja se oli niin suuri lahja ja suuri asia, että kaikki muu sen rinnalla oli toisarvosta. He elivät todeksi sitä, mitä Jeesus vertauksessaan, kun Jeesus käytti paljon vertauksia, kun hän puhui kansalle, niin yksi vertaus oli tämä vertaus peltoon kätketystä aarteesta. Ja Jeesushan sanoi siinä, että Jumalan valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka ihminen löysi ja sen ilon tähden, mikä hänellä siitä oli, meni hän ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Ja tämän vertauksen tärkein sanoma on siinä, että miten suuri aarre on se, kun ihminen löytää Jumalan valtakunnan. Siis Jumalan valtakunta on Jeesuksen sanojen mukaan peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka ihminen löysi, ja sen ilon tähden, mikä siitä löytämisestä oli, niin hän meni ja myi kaikki, että, ja osti sen pellon ja sai sen aarteen. Ja tämän vertauksen tärkein sanoma on ja opetus siinä, että siitä asiasta, siitä aarteesta tuli tämän löytäjän elämän kaikista tärkein asia. Aivan kaikista tärkein asia. Ja samasta asiasta on kysymys varmasti tässä Luukkaan kertomuksessa siitä alkuseurakunnan elämästä ja siitä, mitenkä he toimivat ja mitä he tekivät ja mitenkä he arvostivat asioita. Se, että miten se sitten tämä tässä ajassamme, jota me elämme, niin kun ainahan me, kun me kuuntelemme ja luemme, tai luemme ja kuuntelemme, luemme Raamattua ja kuuntelemme Raamatun lukemista tai selittämistä, niin mehän jossakin määrin aina sitä sovitetaan tähän elämään, jota me elämme. Ja sillä tavalla, että mitä yhtäläisyyksiä siitä löytyy ja mikä on samanlaista ja mikä on erilaista. Ja tietenkin me aina otamme huomioon sen, että tämä aika, jota me elämme, niin on erilaista aikaa kuin se aika, jolloin tätä on kirjoitettu. Ja sillä tavalla, mutta se, että siitä aarteesta tuli, mistä Jeesus puhui, niin siitä tuli sen löytäjän tärkein asia, niin näemme myöskin tästä tekstistä, että he olivat saaneet elävän uskon Pyhän Hengen sydämelle, niin siitä, se oli niin kallis ja suuri asia, että he eivät siitä tahtoneet luopua tämän maailman asioiden rinnalla. Ja miten se sitten näkyy tämän ajan elämässä, uskovaisten elämässä, tämä asia, että tämä Jumalan valtakunta, elävä usko, on elämämme tärkein asia, niin kuin vähän katekismus siitä myöskin opettaa, että Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämän tärkein asia. Niin miten se näkyy elämässä, arkisessa elämässä? Meidän yksittäisten ihmisten elämässä. Miten se näkyy ja miten se tuntuu? Jos me sitä vähän mietittäisiin, niin minkälaisia ajatuksia minkälaisia vastauksia tähän kysymykseen voisi löytyä? Miten se näkyy? Mä luulisin, että niitä löytyisi sellaisia vastauksia, että ainakin itse olen sitä sillä tavalla miettinyt, että se, että meillä on elävä usko sydämellä ja meillä on pyhä henki omana kotiopettajana siellä sydämessä, niin se tarkoittaa sitä, että se koko ajan ohjaa meidän elämää. Ja tämä elämähän on sellaista, että ihmisen elämä tässä ajassa, niin sehän on sellaista, että, ja se on aina ollut sellaista, että joka päivä me joudutaan tekemään jonkinlaisia ratkaisuja eri asioissa. Ja se, että minkälaiseen ratkaisuun me sitten päädytään aina, niin siihen vaikuttaa monet asiat. Mutta eikö vaan niin, että kun me uskovaisina näitä ratkaisuja teemme, niin jos asia ja asian luonne on vähäkään sellainen, että se uskon elämän kannalta herättää pohdintaa, niin ja monet asiat on sellaisia, niin me lähdetään siitä liikkeelle, että mitä se vaikuttaa, mitä erilaiset ratkaisut vaikuttaa minun elämässä, minun läheisten elämässä, mun kotielämässä, mun kotisiionissa ja kaikissa niissä ihmissuhteissa ja niissä yhteyksissä, mitä elämässä on. Mutta ennen kaikkea tämä uskon elämän näkökulma, että minkälainen vaikutus sillä on, jos minä näin teen tai teen näin. Ja silloin, kun me ollaan pyhälle hengelle kuuliaisia, niin kuin me uskoaisina halutaan kilvoitella kuuliaisina tälle pyhälle hengelle, tälle kotiopettajalle, niin me teemme niitä ratkaisuja, mitä pyhä henki neuvoo tekemään. Ja me kyllä tiedetään se asia, että ei ole aina helppo ratkaista sitä asiaa näiden tekijöiden kanssa. Vaan monesti on sellaisia tilanteita, että aivan niin kuin hakee oikeutusta ja lupaa semmoiselle ratkaisulle, joka ihmisen mielen ja yleisen mielipiteen ja oman mielen ja inhimillisen ihmisen puolesta näyttäisi paremmalta ratkaisulta. Mutta kun me kuuliaisena pyhälle hengelle ja sen äänelle halutaan kilvoitella, niin me halutaan tehdä myöskin niitä ratkaisuja, jotka ei riko yhteistä rakkautta, eikä herätä turhia kysymyksiä, eikä huolia sisarissa ja velissä, läheisissä ja kauempanakin olevissa, vaan semmoisia turvallisia ratkaisuja halutaan tehdä. Ja tämä on sillä tavalla, edellä veljemme puhui rakkaudesta ja monissa muissakin puheissa tänä päivänä on puhuttu rakkaudesta ja sehän on tärkeä asia, koska Jeesuskin sanoi siitä, että siitä teidät minun omikseni tunnetaan, että te rakkauden keskenenne pidätte. Niin se onkin sellainen monisäikeinen juttu, että on sitten asioita, tulee tässä mieleen se Paavalin sana, kun Paavali jossakin yhteydessä sanoi, että minä en lihaakaan söisi, jos se minun veljeni pahentaisi. Niin. Ja se siinä yhteydessä, missä Paavali tämän sanoi, niin se oli sellainen asia, että tämä oli Paavalilta vain sellainen esimerkki, tämä lihan syöminen ja, ja syömättä jättäminen, sitä voi soveltaa moneen muuhunkin asiaan elämässä ja asioissa. Eli on asioita, jotka ei ole syntiä eikä väärin, mutta jotka ei jotenkin sovi johonkin elämän tilanteeseen ja johonkin ympäristöön ja johonkin yhteisöön ja johonkin vaikka kotiin tai perheeseen, niin tämän Paavalin, joka on myöskin neuvo, kun se on Jumalan sanaan kirjoitettu, niin sen mukaan sitten tulisi luopua niistä omista tavoista ja tavoitteista ja mieliteoista ja taipua siihen yhteisen rakkauden rakentamiseen. Ja kaikkeen tähän ne apostolit opettivat näitä ihmisiä ja tulos oli se, että siinä, niin kuin me täältä luettiin, että niiden paljoudessa, jotka uskoivat, oli yksi sydän ja yksi sielu, eli yksi uskon ymmärrys ja myöskin ajallisissa asioissa tavoite löytää sellaisia ratkaisuja asioihin, jotka ei ollut hengellisiä asioita, vaan oli ajallisia asioita, niin, jotka rakensi sitä yhteistä elämää. Sitten toinen asia, joka tässä tekstissä oli merkille pantava, että apostolit todistivat suurella voimalla Jeesuksen ylösnousemisesta ja suuri armo oli kaikkien heidän päällänsä. Tämä saarnavirka, jota nämä apostolit hoitivat siellä, niin sehän oli Jeesuksen, me puhutaan monesti, että me Jeesuksen valtuuttamina teemme tätä Jumalan valtakunnan työtä ja saarnaamme syntejä anteeksi ja käytämme tätä anteeksiantamuksen evankeliumia. Mutta se on myöskin, niin kuin lähetyskäsky jo sanana antaa ymmärtää, että se on myöskin kehotus tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Ja siksi varmasti myöskin näitä suviseuroja on järjestetty, ja yleensä suviseuroja, suuria seuroja, kaikkia seuroja järjestetään, että tämä Jeesuksen kehotuksen mukaisesti. Se on meidän velvollisuus, jotka tänä aikana ja tätä aikaa elämme, että me pidämme esillä tätä hyvää sanomaa. Siis evankeliumi on ilo sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Meillä on hyvä sanoma kerrottavana tälle maailmalle. Ja se on myöskin velvollisuus sillä tavalla, tuli mieleen tuolla kun Sakastissa kuuntelin äsken tuota puhetta ja tuli mieleen sellainen asia, että se on myöskin sillä tavalla velvollisuus henkilökohtaisesti aivan, että saattaa olla teille monille tuttu tilanne sellainen, että minullekin on ollut muutama semmoinen tilanne elämäni aikana, että on joku ihminen tai joitakin ihmisiä, joidenkin kanssa ollaan jossakin asioissa, työtehtävissä tai muissa asioissa, pitkään oltu yhdessä ja tehty työtä ajallisia asioita ja toimitettu erilaisia juttuja, niin ja varmasti sitten, kun on pitkään oltu tuttuja, niin ainakin minulla nämä on ollut sellaisia tilanteita, että ei ole saanut tätä uskomisen asiaa kerrottua, vaikka se on niin suuri ja kallis asia, niin kuin tuossa edellä siitä puhuttiin, niin vaikka tieto siitä on ollut, että nämä ystävät tai työtoverit, niin kyllä tietävät minun elämäni ja minun elämäntilanteeni, minun uskonnollisen vakaumukseni ja tietävät, voisi sanoa, että lähes kaiken minun elämästäni. Mutta minä en ole saanut kerrottua siitä että miten minä uskon ja mikä on minun elämäni perusta ja arvokkain asia. Niin sitten kun tulee sellainen hetki, että tämä yhteistyö jostakin syystä päättyy ja saattaa olla vielä niin, että joutuu itse lähteä johonkin kauas taikka sitten tämä ystävä, jonka kanssa ollaan hyvin tutut ja hyvin pitkältä ajalta tunnettu, niin jos hän muuttaa johonkin kauas, niin tulee sellainen tunne, onko tuttu, sellainen tunne, että ei tämä näin voi mennä, että minä en sanallakaan kerro tästä asiasta, vaikka se voi herättää ihmetystä tässä ystävässä tai näissä ystävissä, jos en minä kerro tästä asiasta ollenkaan. Ja tämä jää aivan niin kuin auki tämä asia ja kertomatta tämä hyvä sanoma ja hyvä asia. Silloin tulee sellainen tunne, että kyllä nyt pitäisi löytää sellainen tilanne ja sopiva hetki ja paikka, missä tämä asia voisi ottaa puheeksi. Ja kyllä silloin, kun tämmöinen mieli ja halu tulee, niin myöskin Jumala sellaisen tilanteen antaa ja osoittaa. Ja näin onnellisesti on myöskin saanut käydä. Ja ihmeellisesti Jumala antaa siihen sitten voimaa ja osoittaa ajan ja paikan. Ja antaa vielä sellaisia sanojakin, että saa sen asian kerrottua. Ja vielä kehotuksen sanoja siihen, että tällä tavalla me uskomme ja Jumalan valtakunta on armovaltakunta, joka on täällä maan päällä. Niin kuin tässä sanottiin tässä lukemassamme tekstissä, että ja suuri armo oli kaikkien heidän päällänsä. Siis suuri armo. Me oltiin tuolla Kalliossa juhannusseuroissa ja siellä yksi lause, tai onko siinä kaksi lausetta, jäi yhdestä seurapuheesta mieleen, kun oli tästä Jumalan armosta ja anteeksi antamuksen evankeliumista veljemme siellä saarnasi, niin siitä kertoi, minkälaista se on. Ja kerrottakoon se tässäkin nyt se sama asia, että se on niin, siis armo on niin avara ja vapaa, että synnit saa uskoa anteeksi armosta. Siis se veli, me jotenkin, jos mä oikein vähäkään muistan, niin sanoo sillä tavalla, että siinä ei tarvitse niin kuin toimittaa eikä tehdä mitään sen saamiseksi, vaan armosta saa kaikki uskoa anteeksi. Ei mitään tekoja eikä toimituksia. Riittää, kun haluaa ottaa evankeliumin vastaan. Se Jeesuskin kysyy monesti niiltä, jotka Jeesukselta apua pyysivät, että ja vaikka eivät hoksannut pyytääkään, niin Jeesus kysyi, että tahdotko tulla terveeksi? Näin mekin voidaan kysyä niiltä ystäviltä, jotka ovat vielä armosta osattomia, että haluatko sinä uskoa? Ja aivan niinkin, että saako sinulle saarnata kaikki synnit anteeksi? Siis jossakin Sionin laulussakin sanotaan, että en muista muita sanoja siitä muuta kuin, että armoa tarjoaa. Siis Jumalan valtakunnasta tarjotaan armoa. Ja tätä aarretta mistä Jeesuskin puhuu, niin tätä aarretta tarjotaan Jumalan valtakunnassa jokaiselle sanankuulijalle. Joka paikkaan sinne, mihin tämä sana kuuluu, niin tätä aarretta, tätä evankeliumia syntien anteeksi antamiseksi, niin sitä Jumalan valtakunnasta tarjotaan. Se on se hyvän paimenen ääni, joka Jumalan valtakunnasta kuuluu. Se hyvän paimenen äänihän on sellainen, että se tuo turvallisuutta laumassa oleville ja se on myöskin kutsu niille, jotka ovat laumasta eksyneet ulos. Se on myöskin kutsu niille, hyvän paimenen ääni. Ja Jeesus sanoi, että minä olen hyvä paimen. Ja hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Me ajatellaan sitä Jeesuksen sanaa, että hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä, niin se mitä nämä Luukkaan kertomat tässä luetussa tekstissä, nämä uskovaiset ihmiset siinä alkuseurakunnassa, niin tekivät, kun täällä Luukas kirjoittaa, ja ei myös ollut yhtään tarvitsevaa heissä, sillä niin monta, joilla pellot eli huoneet olivat, ne myivät ja toivat myytyin hinnan ja panivat apostolien jalkain eteen ja jokaiselle jaettiin niin kuin kukin tarvitsi. Ja se oli rakkauden voima, joka tämän vaikutti. Ja näinhän se on Jumalan valtakunnan elämässä, että tätä Jumalan valtakunnan työtä niin me teemme ei vaadittuna, vaan hyvällä mielellä. Ja uskomme myöskin tämän Raamatun kirjoituksen sillä tavalla, niin kuin tässä on kirjoitettu ja niin kuin se on tapahtunut, että se, että he myivät talonsa ja peltonsa, niin se vaatimus ei tullut heille ulkoa päin, vaan se tuli, nousi heidän sydämestä, heidän sisältä, Pyhän Hengen neuvona ja niin kuin he ymmärsivät sen, niin se on vähän verrattuna siihen, mitä sanoi, että hyvää paimen antaa henkensä lammasten edestä. Sellainen on Jumalan rakkaus meitä syntisiä kohtaan. Ja sellainen se on vielä tänäkin iltana ja näissä seuroissa. Kun Paavali kirjoittaa monia kirjeitä Paavalistakin, kerrotaan täällä apostolien tekojen Raamatussa ja kerrotaan Pietarista ja Johanneksesta ja kerrotaan myöskin Stefanuksesta ja monesta muusta entisestä pyhästä, niin hekin saivat voiman Jumalalta niihin asioihin, mitä he tekivät. Ja niin kuin täällä sanotaan, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemisesta ja suuri armo oli kaikkien heidän päällänsä, niin aivan samalla tavalla on tänä aikana Jumalan valtakunnassa, että Jumalan voimalla, se on Jumalan voima, joka täällä vaikuttaa, ja suuri armo on. Tästäkin joukosta voimme sanoa, että suuri armo on kaikkien meidän päällämme. Näin se on Jumalan valtakunnassa, ja nytkin on näissäkin seuroissa ja tässäkin palvelun vuorossa, niin kaikista tärkein asia on se, että meillä on tämä anteeksiantamuksen evankeliumi täällä ja meillä on nytkin lupa uskoa synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Me saa olla turvattuja ja siunattuja ja tässäkin maailman ajassa, jossa on paljon uhkia ja uhkia ja erilaisia asioita, joista meille uutisoidaan, jotka tuo huolta niin, ja murhetta ja monenlaista pelkoa, niin Jumalan valtakunnan saarna on kumminkin armon ja rauhan sanomaa, niin kuin se Paavali niitä kirjeitänsä aloitti, niin se monesti aloitti sillä tavalla, että armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Eli olipa se asia mikä hyvänsä, niin Paavali sillä aivan niin kuin, ja monesti myöskin seuraa puheet, tänäkin aikana aloitetaan tällä hyvällä tervehdyksellä, että armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Eli armon ja rauhan terveiset. Jeesuskin tervehti omiaan, kun hän ilmestyi omilleen, niin sanoi, että rauha olkoon teille. Vaikka he olivat monia pelkoja ja murheita eläneet, kun Jeesus ristiinnaulittiin ja haudattiin ja ylösnousi ja heille ilmestyi, niin siinä oli monenlaisia tunnetiloja ja monenlaista pelkoa, että nyt on kaikki menetetty. Ja kumminkin Jeesuksen terveiset oli ne, että rauha olkoon teille. Se on tämänkin ajan Jumalan valtakunnan saarnan sanoma. Ne on rauhan ja armon ja rauhan sanoja ja Jumalan armon turvissa on hyvä kilvotella ja tehdä matkaa taivaan kotia kohti. Sehän se meidän päämäärä on ja vielä yksi virsi tulee mieleen ne hyvät virren sanat. Siinä on monta säkeistöä ja paljon hyviä sanoja, mutta kumminkin se virren tekijä toteaa tällä tavalla, että taivaan iloa, taivaan riemua ei voida kuvailla. Kaikki sanat ovat köyhät kertomaan taivaasta, sen juhlariemusta. Tällä tavalla kumminkin sitten toteaa, ja kyllähän siitä Jumalan sana sanoo, että sitä, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korvalle kuullut, niin sellaista Jumala on meille valmistanut, niille, jotka Jumalaa rakastavat. Tällaiset hyvät lupaukset meillä on, ja meiltä kysytään vain uskoa. Nytkin saa uskoa ja luottaa Jumalaa, ja jokainen sanan kuulija, rakkaat veljet ja sisaret, nuoremmat ja vanhemmat, tekin pienet lapset ja tytöt ja pojat, niin on lupa uskoa vielä kaikki epäilykset ja kiusaukset ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saamme kaikki olla turvattuja ja siunattuja. Minäkin monissa kiusattuna ja epäilevänä tulin tälle paikalle. Haluan kysyä vielä, että saanko minä uskoa omat synnit ja kiusaukset anteeksi. Haluan näin uskoa ja näin kaikki saamme jää turvattuna ja siunattuna Jumalan ja hänen armonsa sanaan siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.